Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Základy sociologie 4. Lidskost a cesta k ní. Kniha první. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u pořadu Znalosti znamenají moc. Dnes se nacházíme a začneme číst kapitolku 13.2.2 Autopilot matričně egregoriálního řízení. A jenom připomenu, že jsme stále v základech sociologie 4. Pustíme se do toho. Autopilot, to je v uvozovkách ten autopilot, matričně egregoriálního řízení. Když rozdělíme do jednotlivých bodů to, co bylo vyloženo na konci kapitoly 13.2.1, umožní nám to znázornit obrázek 13.1.2 trochu jinak, jestliže se soustředíme na procesy řízení přítomné v znázorňovaném systému. To, co v něm reálně probíhá, je možné schematicky znázornit tak, jak je to znázorněno na obrázku 13.2.2.1. Linky zakončené šipkami označují směr informačních toků v přímých i zpětných vazbách okruhů řízení, realizovaného příslušnými subjekty a samořídícími se objekty. Je-li stát v uvozovkách teokratický, musí být hierarchie příslušného egregoriálně náboženského kultu znázorněna samostatným blokem umístěným mezi bloky lidský segment noosféry země a státnost. Je-li stát světský, jsou konfese, včetně hierarchie každé z nich, sociálními skupinami v sestavě obyvatelstva a každé z nich odpovídá vlastní egregor v lidském segmentu noosféry země. Tady ještě k té státnosti je poznámka o egregoriálních náboženstvích a o tom, jak překrucují živé náboženství člověka a boha živého, viz práce vnitřního prediktora SSSR ke království božímu, mistr a markétka hymna démonismu, nebo evangelium vněkonfesní víry. A také tady uvádí kapitoly další, které se toho týkají právě už ze základů sociologie. A pokračujeme dál. Jak je vidět z obrázku 13.2.2.1, tak to vše potom v souhrnu tvoří samořídící se systém, zahrnující několik supersystémů. Obyvatelstvo, přírodní prostředí, zahraničí, lidský segment noosféry a množství center řízení, z nichž každé má v celkovém systému svůj vlastní hierarchický status. V závorce možnost řídit jiné přímo nebo zprostředkovaně. Navíc se hierarchický status každého centra může měnit jak v průběhu času, tak i ve vztahu k různým úkolům řízení. Parametry operační rychlosti jsou u každého z nich rozdílné. To, co je znázorněno na obrázku 13.2.2.1, ten obrázek je na straně 165 v souboru Základy sociologie 4, který je v PDF na stránkách Levanetu. Jenom pro upřesnění je dobré se na ten obrázek podívat, když se zabýváme těmito tématy. Nebudu vám ho popisovat, protože to byste z toho asi nebyli příliš moudří. Přečteme si jenom ten popis a potom je to na vás, abyste se k obrázku vrátili a všechno si to utřídili ještě i v souladu tedy s tím, co uvidíte. Takže ještě jednou, to, co je znázorněno na obrázku 13.2.2.1, se podstatně liší od primitivního schématu realizace moci ve společnosti, které navzdory tomu, že neodpovídá životu, bylo po celá staletí lidem vnucováno vědeckou i egregoriálně náboženskou v uvozovkách politologií a také politikařícími demagogy, odtrženými od života a veřejně činnými v uvozovkách führery, stejně jako se to liší i od toho, co je všem v uvozovkách očividné, i bez poučování různých těch politologů a dalších demagogů. Hlava státu, pomlčka politická elita a orgány moci pod jejich kontrolou, obyčejní lidé, další domácí a zahraniční mocenské postavy a struktury. Podle tohoto schématu jsou obyčejní lidé jako celek, i když každý člověk jednotlivě, včetně elitářů, ve vleku vládnoucí moci a politicky nespůsobilí navzdory možnostem znázorněným na obrázku 13.2.2.1, které se před nimi ve skutečnosti objektivně otevírají. A vzhledem k tomu, že společnost, obyvatelstvo je z hlediska DVTR určitým souborem vzájemně vložených supersystémů, z nichž každému odpovídá jeho vlastní segment noosféry, to znamená egregor, je marné pokoušet se analyzovat probíhající procesy, aniž byste věděli, co je to supersystém a co je to vzájemná vloženost několika supersystémů, jaké procesy mohou probíhat v supersystémech a jejich vzájemných vloženostech. Co je to noosféra a egregory, neboť se jedná o součásti reality, nejsou to žádná prázdná slova odtržená od života, což znamená, že jejich neznalost vás odsoudí k tomu, že vaše závěry budou pochopitelně nevěrohodné a nevyhnutelně se tak jako rádoby analytici stanete jejich obětí. Nic dobrého nečeká ani ty, kteří se na podobné analýzy ve svém životě, ve své společensky politické a profesionální činnosti bezmyšlenkovitě spoléhají. Také poznamenáme, že pořadí rozmístění subjektů a objektů svisle od zhora dolů na obrázku 13.2.2.1 odpovídá hierarchickému pořadí řídících procesů s ohledem na řízení uplatňované ve vztahu k hierarchicky nižším procesům v pořadí vzájemné vloženosti. Všedržitelnost, přírodní prostředí a zahraničí, lidský segment noosféry země jako část přírodního prostředí, státnost, biznis, pomlčka moc, obyvatelstvo. A na tom obrázku to tak je také znázorněno. Všedržitelnost nebo všemohoucnost boží je nadevším. Potom je zde přírodní prostředí a zahraničí, lidský segment noosféry země, jako souhrn sociálně podmíněných egregorů, státnost jako souhrn orgánů centrální, regionální a místní moci, pod tím biznis, moc jako moc vlastníků kapitálu a top manažerů a hospodářský komplex, který je jim podřízený. A pod tím obyvatelstvo státu jako množina lidí náležejících k různým sociálním skupinám, které se od sebe liší určitými soubory charakteristických znaků. To znamená, obyvatelstvo vytváří vzájemnou vloženost sociálních skupin, rovná se supersystému. A teď jsou zde šipkami vyznačeny vztahy mezi těmi jednotlivými oblastmi nebo supersystémy. A tady je jasně vidět, že vlastně i obyvatelstvo má přímý vliv na přírodní prostředí a zahraničí a nejen, že je podřízeno státnosti nebo tedy státní moci. Stejně tak má přímý vztah k všedržitelnosti, což je nám zamlčováno po celá tisíciletí, o tom už jsme četli vícekrát. No a stejně tak máme každý jednotlivec, každý obyvatel vztah k tomu lidskému segmentu noosféry země, jakožto souhrnu sociálně podmíněných egregorů. Vrátíme se zase zpátky. Na obrázku 13.2.2.1 je biznis, pomlčka moc, hierarchicky pod státností, jak by to také v občanské společnosti a demokratickém státě mělo být. Teď je tady k tomu poznámka pod čarou, tak ji hned přečtu. V davoelitářské společnosti, žijící pod nadvládou liberálně buržoazní ideologie, by biznis, moc na schématu, které by bylo analogické obrázku 13.2.2.1, měla být hierarchicky umístěna nad státností a jmenovitě to platí pro USA. V závorce citát, to, co je dobré pro General Motors, je dobré i pro Ameriku. Čili ještě jednou, jmenovitě to platí pro USA a většinu států Evropy, Austrálii i bývalé kolonie, které jsou nyní v postavení kryptokolonií, to znamená států, které jsou formálně právně suverénní, ale jejichž hospodářské systémy fungují pod kontrolou zahraničního a nadnárodního kapitálu v zájmu jeho pánů a potřeby svého obyvatelstva uspokojují pouze na základě zbytkového principu. Taková je pro většinu národů podstata globalizace realizované podle principu tržního liberalismu. V postsovětském Rusku dochází ke konfliktu mezi státní a biznis mocí na téma, kdo z nich tu má mít navrch, to znamená, kdo komu má sloužit, biznis státnosti nebo státnost biznisu, přičemž v řadách bojovníků za prvenství biznis moci, které by se státnost bezvýhradně podřizovala, je nejaktivnější a nejrozhodnější místní periférie kosmopolitní nadnárodní oligarchie. Představitelé této periférie jsou ve své většině nositeli buržoázně liberálních názorů. Ale i při všech svých neschodách je v uvozovkách elitarizovaná státní a biznis moc v postsovětském Rusku, stejně jako v ostatních davoelitářských kulturách, zajedno v tom, že v jejich očích plní obyvatelstvo výlučně roli přírodních zdrojů a nachází se mimo jakoukoliv korporativní etiku těch, kteří se sami pasovali na v uvozovkách elitu a že je nepovažuje za lidi, kterým je moc v podobě všech svých větví i projevů povinna svědomitě a spravedlivě sloužit a řešit jejich problémy, které lidé jako samostatní jedinci nebo na základě epizodické samoorganizace sami nejsou schopni vyřešit buď vůbec nebo v potřebné kvalitě. Tento vztah elitářů k obyčejným lidem plně odpovídá pohádce M.J. Saltykova Ščedrina o tom, jak jeden mužik dva generály uživil, ve které si generálové, kteří se ocitli na pustém ostrově, vzpomněli na mužika jako na nedílnou součást každé krajiny a potom také hned jednoho spícího pod stromem našli. Ten se o ně pak postaral a pomohl jim vrátit se zpět do Petrohradu. Ale současní elitáři jsou ještě nemorálnější než generálové z pohádky Saltykova Ščedrina. Zvýšení věku dožití obyvatelstva může mít negativní dopad na státní ekonomiku. K takovému závěru dospěli odborníci ministerstva financí v podrobné zprávě o optimalizaci státního rozpočtu. Zatím ekonomové nemluví otevřeně o tom, že je nutné začít šetřit na zdraví obyvatelstva. Avšak jejich opatrná prohlášení na toto téma vyvolávají u společenských organizací obavy. Nejvíce rozpaků u odborníků vyvolává nedávno přijatý protikuřácký a protialkoholický zákon. Podle názoru odborníků z Vysoké školy ekonomiky, kteří tuto zprávu pro ministerstvo financí připravovali, se první plody této popularizace zdravého způsobu života začnou projevovat již v průběhu nadcházejících 5 let. Již v roce 2018 úmrtnost v důsledku kouření a užívání alkoholu začne v Rusku postupně klesat. Společně s ní se bude snižovat i potřeba lékařské péče poskytované obyvatelstvu v produktivním věku, což povede k úspoře rozpočtových prostředků. Avšak v dlouhodobé perspektivě může mít tento zdravý způsob života Rusů na státní ekonomiku opačný dopad. No samozřejmě, jednak lidé budou žít déle a jednak nepoplynou do státní kasy zisky z daní, které jsou vázány jak na prodej alkoholu, tak na prodej tabáku. To je naprosto jasné. A navíc by tím bylo ohroženo i celé zdravotnictví, včetně farmaceutického průmyslu, což je jeden z největších biznisů dneška. To je jenom moje poznámka k tomu. A tady ještě píšou, fakticky se jedná o narážku na nutnost genocidy zaměřené proti ekonomicky nadpočetnému, to je v uvozovkách, ekonomicky nadpočetnému obyvatelstvu, oznámenou z federální úrovně státní a biznis moci. To jsou ty zprávy, které zřejmě hovoří o tom, že v dlouhodobé perspektivě by zdravý způsob života Rusů měl na státní ekonomiku opačný, to znamená jakoby záporný dopad. Pokračujeme v té poznámce. Jedná se o mizantropický názor a není to žádný ojedinělý výkřik mainstreamu. Setkat se můžeme i s neskrývaně extremistickými výroky. Podle slov Leonida Gochberga, naší modernizace visí jako těžký kámen více než 100 milionů občanů Ruska. Invalidé, nezaměstnaní a venkovské obyvatelstvo. Leonid Markovič Gochberg je prvním prorektorem Národní výzkumné univerzity Vyšší školy ekonomiky a současně šéfem jedné z početných skupin Putinské strategie 2020. Takže o více než 71% ruského obyvatelstva tím bylo řečeno, že jsou pro stát nepotřební kvůli tomu, že neumí anglicky, jejich chování se liší od západního typu chování a jsou tak připraveni o možnost účastnit se inovačního procesu. A teď je tady odkaz na ten článek, který je z 9. července 2011 a jehož titulek zní 71% obyvatelstva je pro strategii 2020 přítěží. V Sovětském svazu byla business moc mocí v uvozovkách hospodářů různé úrovně. Ředitelů podniků, předsedů kolchozů a družstev, šéfů ministerstev a důležitých úřadů. A jestliže ji budeme posuzovat jako funkčně specializovaný segment státní moci, tak byla podřízena celkové státní moci. Přestože byl tehdy i v Sovětském svazu specifickým davoelitarismem, tak odpovídal potřebám rozvoje společnosti více než to, co existuje ve státech vítězného buržoazního liberalismu a v postsovětském Rusku. tolik ta poznámka a my se vrátíme zase zpátky, tak ještě jednou přečtu tu větu. Na obrázku 13.2.2.1 je business moc hierarchicky pod státností, jak by to také v občanské společnosti a demokratickém státě mělo být. Obyčejného člověka, tedy takového, který není součástí státní ani business moci a tak či onak je oběma podřízen, by měl nejvíce zajímat následující okruh oběhu informací a stejně tak moci, kterou je schopen získat nezávisle na politických prohlášeních v uvozovkách elitarizovaných klanů státní a biznis moci o demokracii, kterou svou reálnou politickou praxí popírají. Na obrázku 13.2.2.1 je to okruh všedržitelnost boží, jedinec jako součást obyvatelstva, tam jsou šipky vzájemně, to znamená, je tam vztah a přímý kontakt od všedržitelnosti boží k jedinci a stejně tak naopak. Další lidský segment noosféry země, zase vztah k jedinci od noosféry a od jedince k noosféře, respektive k lidskému segmentu noosféry. Čili lidský segment noosféry země, která je schopná bezprostředně působit jak na státnost, tak i na biznis moc, na obyvatelstvo, přírodní prostředí i zahraničí. Přičemž z hlediska subjektnosti jedince je vlastně člověk sám tím začátkem i koncem okruhu řízení a přestože je jeho součástí i všedržitel, v řízení objektivně ten nejvyšší činitel, je to člověk, kdo realizuje svou misi jako zástupce boží na zemi. Kromě toho jsou na obrázku 13.2.2.1 i okruhy řízení, ve kterých iniciativa vychází od všedržitele, který není nevšímavý k tomu, co se na zemi děje a poskytuje pomoc všem, kteří se snaží poznat pravověrnost a uvést její ideály do života. Takže obrázek 13.2.2.1 ukazuje, že navzdory přísloví jeden voják v poli nic nezmůže, mohou osudy státu i celého lidstva v mnohém záviset na jednom jedinci. Ten jedinec ale musí přestat být v uvozovkách malým človíčkem, který neudělal nic proto, aby na něm ve věci zlepšení života i státu lidstva vůbec něco záviset mohlo. Poznámka pod čarou, tito malí človíčkové v uvozovkách by si měli uvědomit, že malý človíček to je nemluvně malé dítě a měli by konečně z tohoto svého zastydlého dětství vyrůst. Takže tady znovu nám bylo v podstatě dokázáno, jak důležité je to, co dělá jeden každý z nás. Přestože se nám to v dané chvíli nemusí tak jevit z hlediska toho, co vidíme okolo sebe, jak funguje celek, tak ale je to nesmírně důležité. Protože vždycky to, co lidé dělají, se nakonec sčítá a z toho pak vyplyne výsledek. Takže tato malomyslnost lidí, že nemohou nic dělat, potom způsobuje to, že se chovají podle toho, co se hodí těm zrůdným elitám. No a pak vidíme výsledky, jaké vidíme. Je nesmírně obtížné toto lidem vysvětlit, těm, kteří se prostě rozhodli, protože si budou připadat malí a že si budou stále říkat, že s tím nic nezmůžou. Přestože si myslím, že není tak složité pochopit, že když si to bude říkat každý, takže to samozřejmě platit bude, ale když si to lidé říkat přestanou a začnou pracovat ve prospěch lidí, ve prospěch lidstva, ve prospěch celku a ten prospěch celku musí navazovat i na prospěch toho jednotlivce, no tak se samozřejmě celá ta situace diametrálně změní. ale většina lidí to nechce prozatím slyšet, což neznamená, že bychom se měli vzdávat, ba naopak, je potřeba ve svém úsilí vytrvat a pokud je to možné, tak ho třeba ještě i zvětšit. Pokračujeme dál ve čtení. Říkali jsme, ještě jednou to přečtu, protože to je důležité, takže obrázek 3.2.2.1 ukazuje, že navzdory přísloví jeden voják v poli nic nezmůže, mohou osudy státu i celého lidstva v mnohém záviset na jednom jedinci. Ten jedinec ale musí přestat být malým človíčkem, který neudělal nic proto, aby na něm ve věci zlepšení života státu i lidstva vůbec něco záviset mohlo. Je ale možná i varianta, kdy jedinec sám vyloučí Boha ze svých okruhů oběhu informací a odkloní se od plnění své mise zástupce Božího na zemi. V takovém případě jedná v mezích Božího dopuštění, přestože zbytek okruhu, jedinec jako součást obyvatelstva, lidský segment noosféry země, tam je mezi tím jdou ty proudy informační a vztahové od jednoho k druhému. Takže ještě jednou, zbytek okruhu jedinec jako součást obyvatelstva, pomlčka, respektive šipka k lidskému segmentu noosféry země, která je schopná bezprostředně působit jak na státnost, tak i na biznis, pomlčka moc, na obyvatelstvo, přírodní prostředí i zahraničí, může zůstat v jeho moci tak dlouho, jak mu to umožní jeho egregoriální status v noosféře. Tato varianta je realizovaná v případě nelidských typů struktury psychiky jedince a může být doprovázena posedlostí buď egregoriální, nebo posedlostí běsy či kombinací té či oné. Konflikt obou uvedených variant v závorce plného okruhu a jeho ateistického fragmentu je hlavním konfliktem v zemské noosféře v životě globální civilizace. Přitom je možné ve schématu znázorněném níže na obrázku 13.2.2 odhalit v uvozovkách autopilota matrčně egregoriálního samořízení společnosti. Celkově obrázek 13.2.2.2 kopíruje obrázek 13.2.2.1. Rozdíl je jen v tom, že některé bloky jsou očíslované a vyčleněné šedou výplní. Bloky 1, 2, 3, 4 v souhrnu tvoří ve smyslu DVTR uzavřený systém, který se autonomně samořídí v těch mezích, které jsou do něj přípustné z hlediska hierarchicky vyššího nadřazeného řízení, znázorněného na komplexním schématu obrázků 13.2.2.1 a 13.2.2.2. A jsou to právě bloky 1, 2, 3, 4, jež tvoří autopilota matričně egregoriálního pomlčka noosférického řízení života společnosti. Ze sestavy tohoto autopilota je možné vyčlenit dva podsystémy, bloky 2, 3, 4 a bloky 3, 4. Z nichž každý tvoří uzavřený systém samořídící se v mezích poskytovaných mu hierarchicky vyšším nadřazeným řízením. A ty bloky 1, 2, 3, 4, které jsou zde vyznačeny šedivě. Tak jednička je lidský segment noosféry země jako souhrn sociálně podmíněných egregorů, dvojka je státnost, trojka je biznis moc a čtyřka je obyvatelstvo. A já ještě jednou připomenu, představte si to pod sebou, ty jednotlivé body v obdélníčcích. A já ještě připomenu, že ty bloky 1, 2, 3, 4 tvoří uzavřený systém, který se autonomně samořídí v těch mezích, které jsou do něj přípustné z hlediska hierarchicky vyššího nadřazeného řízení. A z těchto čtyř bloků, to znamená lidský segment noosféry Země, to je první blok, druhý státnost, třetí biznis moc a čtvrtý blok obyvatelstvo, lze vyčlenit ještě dva takové jako podbloky, nebo jak tady tomu říkají podsystémy, a sice bloky 2, 3, 4, což je státnost, biznis moc, obyvatelstvo, a bloky 3, 4, biznis moc a obyvatelstvo. A každý z nich, z těch podbloků, tvoří uzavřený systém, samořídící se zase v mezích, poskytovaných mu hierarchicky vyšším nadřazeným řízením. A jdeme dál, přičemž specifikem je, že podle názoru převážné většiny zástupců bloků 2, 3 a 4, blok 1 neexistuje. Koncepce noosféry B.I. Bernatského a P.T. de Chardena, které se liší, se na základních ani vyšších školách nevyučovaly a nevyučují, a k tomu, aby si je nastudovala sama, se většina těch, kteří vůbec zaslechnou slovo noosféra, vůbec nedostane. Takže šance, že by si většina lidí dokázala samostatně shrnout fakta a došla k závěru, že noosféra existuje a v souladu s určitými mravně etickými principy ovlivňuje život lidí, je mizivá. Pro ně proto termín noosféra Země vůbec není názvem reálně existujícího objektivního jevu, který jen byl v různých dobách nazýván různě, ale buď pouhou abstrakcí, kterou nejsou schopni naplnit žádným životním obsahem, nebo fikcí, která v podstatě nemůže být uvedena do vzájemné souvislosti s reálným životem. Teď k tomu, že ta noosféra byla nazývána různě. To samé platí i pro verzi koncepce noosféry, kterou vypracovala psychologie západní civilizace, pro koncepci kolektivního nevědomí. Základy této koncepce v roce 1916 položil švýcarský psycholog Carl Gustav Jung. Takže například jiný název pro noosféru je kolektivní nevědomí. Pokračujeme. Z hlediska těch představitelů bloků 2, 3 a 4, kteří nejsou přesvědčenými ateisty a vyznávají to či ono egregoriální náboženství idealistického ateismu, je boží všedržitelnost buď nevyspytatelná, nebo nevšímavá k tomu, co se na Zemi děje. K tomu je zde zase poznámka, jejich argumentem vysvětlujícím tu údajnou boží nevšímavost je obvykle variace na téma. Jinak by Bůh nedopustil to zlo, které se na Zemi děje. A zase zpátky k základnímu textu. Jeden i druhý názor je zdánlivě osvobozuje od nutnosti zamyslet se nad cíly všedržitelnosti, nad cestami a způsoby jejich dosahování, nad svým osobním podílem na všedržitelnosti i nad mravně etickými povinnostmi, které z toho pro každého z nás vůči ostatním lidem z celé řady minulých, současných i budoucích pokolení i vůči Bohu vyplývají. No a z hlediska ateistů nejenže neexistuje blok jedna, ale ani všedržitelnost, a vše se omezuje na vzájemnou interakci bloků 2, 3 a 4 a také na jejich interakci s přírodním prostředím a zahraničím. Čili vlastně pokud jde o ateisty, tak nevěří v Boha, čili není žádná všedržitelnost a také nevěří na noosféru nebo na kolektivní nevědomí, nebo jak bychom to nazvali. A nejen tedy, a kdo není ateista, tak ten sice věří v Boha, ale nevěří nebo neví o existenci noosféry. a tím pádem se vše omezuje na vzájemnou interakcí bloků 2, 3 a 4, což jsou tedy státnost, biznis moc a obyvatelstvo, a také na jejich interakci s přírodním prostředím a zahraničím. Aktivita bloku 1, to je ta noosféra, se v rámci všedržitelnosti projevuje různými událostmi, z nichž některé vyvolávají mystickou hrůzu a údiv u těch, pro které blok 1 neexistuje a kteří mají za to, že Bůh je nevšímavý k tomu, co se na zemi děje, a zastávají proto přesvědčení, že si mohou dělat cokoliv se jim zlíbí. V této souvislosti má smysl podívat se na výraz obličejů Vladimíra Vladimíroviče Putina a SK Šojgu na fotografii, která byla pořízena na místě letecké havárie u Smolenska, k níž došlo 10. dubna 2010, při které zahynula v uvozovkách vzpurná, v uvozovkách velkopolská elita v čele s prezidentem státu Lechem Kačinským, která ve své drzosti zašla příliš daleko, k údivu a šoku nadnárodních i národních v uvozovkách elit a v uvozovkách bratrů zednářů v celém světě. Tu fotografii najdete na straně 173 základů sociologie 4. Jedná se o jeden z příkladů toho, že ne každou věc, kterou si kdo usmyslí, dokáže také uskutečnit, protože za prvé jsou tu i druzí, kteří chtějí něco jiného, a za druhé, noosféra v rámci všedržitelnosti odpovídá jejich přání svým algoritmicky sladěným působením na lidi, přírodní prostředí i technosféru. Jak bylo zmíněno výše, tvoří také bloky 2, 3 a 4 uzavřený systém, čili státnost, biznis, moc a obyvatelstvo, 2, 3, 4, uzavřený systém samořídící se v souhrnu několika řízení vyšší hierarchické úrovně. Jestliže se omezíme na rozbor systému slouženého pouze z bloků 2 a 4, business moc je možné z analýzy letecké havárie u Smolenska vyloučit, tak smrt v uvozovkách velkopolské elity vypadá jako náhoda, to jest jako událost bez příčin a cílů a jakékoliv algoritmizace řízení. Právě z tohoto důvodu událost, ke které došlo 10. dubna 2010 u Smolenska, ateisté ani další v uvozovkách pragmatici nepovažují za náznak zhora, že je na čase zamyslet se nad mravně etickými aspekty vzájemných vztahů státní a biznis moci se společností, obyvatelstvem a snosférou a božím záměrem. Nebo jim poblázněná fantazie vykresluje obrázky toho, jak byla napokyn v uvozovkách krvavé gebny, gebňa, to je žargonový výraz odvozený ze zkratky GB, státní bezpečnost, kterou v Sovětském svazu zajišťoval příslušný výbor Rady ministrů SSSR KGB, výbor státní bezpečnosti, takže gebňa. Tak ještě jednou. Nebo jim poblázněná fantazie vykresluje obrázky toho, jak byla napokyn krvavé gebni u Smolenska před příletem polského prezidentského speciálu schválně vyvolána technogenní mlha, jak byli dispečeři na letišti nahrazeni zabijáky, kteří nechali polský TU-154 v mlze slétnout pod úroveň zemského povrchu, jak specnaz gebni výstřely dobíjel ty, kteří navzdory této havárii přežili, a jak potom gebňa bránila ve vyšetřování a další podobné bludy o cynické vraždě polských v uvozovkách svědců těmi všivými rusáky. V závorce přívržencům takových názorů bohužel také nahrálo, že při vyšetřování byly zjištěny případy marodérství ze strany vojáků Ruské federace, kteří pracovali na místě havárie. Jenže když se podíváme na schéma vzájemných vazeb subjektů a objektů na obrázku 13.2.2.2 v plné sestavě všech bloků, tak nevyhnutelně dojdeme k mravně etickým otázkám. O co nepravověrného usilovali ti lidé, kteří tam zahynuli, nebo proč byli z hlediska realizace blahého záměru natolik ničemní, že se všichni tak či onak ocitli ve stejném letadle, které mělo havarovat v procesu matričně egregoriálního řízení v uvozovkách náhod, mezi kterými, jak se mnohým zdá, nejsou a ani nemohou být žádné příčinné vazby. Já to přečtu ještě jednou. O co nepravověrného usilovali ti lidé, kteří tam zahynuli, nebo proč byli z hlediska realizace blahého záměru natolik ničemní, že se všichni tak či onak ocitli ve stejném letadle, které mělo havarovat v procesu matričně egregoriálního řízení v uvozovkách náhod, mezi kterými, jak se mnohým zdá, nejsou a ani nemohou být žádné příčinné vazby. Tady je teď důležitá poznámka k tomu slovu náhoda. Slovo náhoda je uvedeno v uvozovkách, protože ve vztahu k tomuto slovu existuje výklad A.S. Puškina, anděla strážného státu Sovětů, podle hodnocení chilského básníka Pabla Nerudy. Prozřetelnost není algebra. Lidský rozum, řečeno lidově, není prorokem, jenom odhaduje, neboť vidí všeobecný průběh věcí a může si z toho odvodit do hloubky sahající předpoklady mnohdy časem potvrzené, přesto však není schopen předvídat náhodu, mocný a okamžitý to nástroj prozřetelnosti. To bylo k náhodě a jdeme zpátky. Ve skutečnosti byla tato havárie nábožensky noosférickou reakcí na skutečnost, že velkopolští elitáři porušili mravně etické zákonitosti vycházející za hranice společnosti a regulující vzájemné vztahy mezi nositeli rozumu a vůle, které jsme v kapitole 13.1 zařadili do třetí kategorie objektivních zákonitostí. Za prvé, polský prezident měl v úmyslu v Katyni předvést další politikářskou show na téma bestiálního vyvražďování polské elity Rusákama, aby potom jménem příbuzných těchto obětí Rusku předložil jejich nároky na finanční odškodnění. Přitom sám velmi dobře věděl, že řádově 15 000 polských důstojníků, kteří se na začátku velké vlastenecké války nacházeli v kozelských a smolenských táborech, nevyvraždila žádná NKVD SSSR na jaře roku 1940, ale hitlerovci na podzim roku 1941. Takzvaný katyňský případ je falzifikát, který byl vypracován na objednávku v uvozovkách akademika A.N. Jakovleva, člena politbyra UVKSSS, architekta přestavby, naverbovaného CIA. Viz práce je J. Muchina, Katyňská detektivka a protiruská podlost. Šlo o přímé porušení přikázání nelži a jeho odvozeniny nepolitikař. Za druhé, polský prezident dodržoval elitářsky korporativní etiku a v souladu s jejími principy se považoval za prvního hned po Bohu, absolutně za všech situací, na které se mohla vztahovat polská jurisdikce, a všechny ostatní, včetně velitele prezidentského letadla, považoval za podřadné lokajíčky, což protiřečí mravně etickým normám původní Rusy i Kristově etice. Dochovalo se například svědectví lva Diákona o tom, jak se velkokníže Svjatoslav 942 až 972 setkal s byzantským císařem Janem I. Cimiskecem, se kterým vedl jednání o uzavření míru v roce 971. Seděl na místě veslaře a vesloval společně se svými společníky, od kterých se ničím nelišil. Byl střední postavy, ani příliš vysoký, ani příliš malý, s hustým obočím a světle modrýma očima, s tupým nosem. Měl široký hrudník a všechny ostatní části těla byly pěkně souměrné. Jeho oblečení bylo bílé a lišilo se od oblečení jeho společníků pouze svou čistotou. Aniž se zvedl ze své veslařské lavice, prohodil přímo z bárky několik slov s císařem o podmínkách míru a zase odplul. To u Řeků vyvolalo nesmírný údiv, neboť se to vůbec neshodovalo se sociálními normami dodržovanými v Byzanci. Svatoslav se nepoklonil jejich císaři. Císař byl nucen hovořit o mezinárodních vztazích s plebejcem, nebo to byl opravdu jejich kníže? Kníže v řadách plebejů a ničím se od nich neodlišující? To jsou Rusové takoví divoši, že nevědí nic o etiketě? Věrným podaným jeho císařského veličenstva z toho musela jít hlava kolem. To však Svatoslavovi nebránilo být na Rusy velkoknížetem a přenechat kormidelníkovi bárky jeho místo na palubě, kde byl prvním po bohu on, přestože v jiných situacích se stejný kormidelník bezesporu zase podřizoval Svatoslavovi, velkoknížeti a všelidovému vůdci, jako prvnímu po bohu na Rusy. Tím, že polský prezident L. Kaczyński tuto mravně podmíněnou etiku odmítal, přivodil v té letecké havárii u Smolenska 10. dubna 2010 smrt jak sám sobě, tak i dalším 95 lidem v důsledku svého nepravověrného úsilí vyzdvihnout lež Goebbelse a spol. Na úroveň pravdy / skutečnosti. A tak navzdory názoru většiny lidí, Bůh existuje a jako stvořitel a všedržitel všemohoucí není nevšímavý k tomu, co se na zemi děje. Egregory a noosféra také existují a v rámci všedržitelnosti působí na přírodu, na lidstvo jako celek, na kulturně svébytné společnosti i na jednotlivé lidi, realizující přitom boží milost i boží dopuštění. Neexistují lidé, kteří by nebyli napojeni na žádné egregory, přičemž v každém egregoru, na který jsou oni osobně napojeni, musí mít nějaký egregoriální status podmíněný jejich reálnou mravností a typem struktury psychiky. Každý egregor je jako informačně-algoritmický systém charakterizován cíly, na kterých pracuje, a algoritmikou jejich dosahování, do které je v tom či onom svém statusu zataženo množství lidí, kteří někdy vůbec nic netuší o existenci těch ostatních, ba ani o existenci samotných egregorů. A to všechno se tak či onak ukrývá za schématy na obrázcích 13.2.2.1 a 13.2.2.2 a promítá do aktuální politiky, která se realizací jedné a jediné možnosti z množiny možných stává minulostí a mění v dějiny, které jsou v jednou takto sformované podobě již neměné. Tady je k tomu ještě poznámka k té politice. Jedna z definic. Politika je umění možného. Původním pramenem je rozbor v uvozovkách železného kancléře Pruska, později Německa, Otto Eduarda Leopolda von Bismarcka, který žil v letech 1815 až 1898, který poskytl v srpnu 1867 petrohradským novinám vydávaným v Petrohradu v německém jazyce. V originále politika je studium možného. Potom se studium změnilo v umění a v této podobě se následně tato fráze vžila. Politika je umění možného. A vracíme se zpátky. A jak praví lidová moudrost, to nejcennější, co máme, je čas. Právě přítomný okamžik, neboť cílená činnost realizovaná v neustále probíhající přítomnosti mění budoucnost. A povinností člověka je svým konáním v rámci záměru měnit budoucnost k lepšímu. A dostáváme se k bodu 13.2.3. Nebuďte dominovou kostičkou v cizích hrách. Budeme-li hovořit o tom samém, jen v terminologii přijaté současnou západní psychologií, tak je každá množina lidí, včetně davu i národa, nositelem kolektivního nevědomí a je jím řízena. To znamená, plodí egregory, je jimi řízena a sama je také ovlivňuje v souladu s egregoriálním statusem každého svého prvku. Ale o tom, že egregoriální algoritmika v závorce kolektivní nevědomí a množina individuálních vědomí účastníků příslušného kolektivu působí v rámci všedržitelnosti. Historicky sformovaná psychologická věda západu mlčí v důsledku své neschopnosti položit si výchozí otázku psychologie jako vědy. Příčinou je přívrženectví k ateismu v té či oné jeho podobě. Ještě jednou, ale o tom, že egregoriální algoritmika působí v rámci všedržitelnosti, historicky sformovaná psychologická věda západu mlčí. To bylo to důležité. Kolektivní nevědomí představuje informačně algoritmický systém a to znamená, že je nositelem modulů s určitým smyslem a funkčním účelem, které jsou svými jednotlivými fragmenty různě rozděleny v psychikách všech těch rozdílných lidí z dané množiny a jsou také lokalizované v tělech příslušných egregorů tvořených poli. Tyto modely předurčují mnohovariantní proces samořízení kolektivu, neboť lidem je v jejich množině kromě biologické pospolitosti vlastní i pospolitost za prvé kultury a za druhé energetických charakteristik jejich biopolí. To znamená, že informačně algoritmická výměna, která je podstatou procesů řízení a samořízení, má ve společnosti dvouúrovňový charakter. Za prvé na úrovni biopolní pospolitosti lidí a za druhé na úrovni kultury, v závorce druhy umění, hromadné sdělovací prostředky věda a vzdělání, jejich hmotné nosiče a společenské instituce s nimi související. A teď si k tomu přečteme poznámky kolektivní nevědomí, to je termín Karla Gustava Junga, o tom už jsme mluvili. Teď k té otázce. Výchozí otázka psychologie jako vědy. Je jedinec soběstačný ve své schopnosti na pozadí všemožných v uvozovkách šumů a rušení vyčlenit v uvozovkách signál přinášející informaci? A teď vysvětlivka k tomu bodu 4. To bylo o psychikách všech rozdílných lidí, přičemž nějaký z těch funkčně ucelených informačních modulů vůbec nemusí být soustředěn v psychice jednoho člověka, ale jeho různé fragmenty mohou být soustředěny v psychice množiny lidí. V takovém případě ho jako informační celek není samostatný jedinec svým vnímáním schopen obsáhnout. Jestliže se však všichni jeho nositelé setkají a vyjádří na úrovni svého vědomí jeho fragmenty, které dokázali vyčlenit ze své psychiky, bude ho moci svým vědomím jako celek obsáhnout i individuální vědomí, jak daných jedinců, tak i ostatních členů společnosti. A ještě je zde vysvětlivka ke kultuře. Kultura je svou podstatou informačně algoritmickým systémem, který v návaznosti pokolení není ve společnosti předáván prostřednictvím genetického mechanismu biologického druhu, ale na základě sociální organizace a komunikace jednotlivců. Tak to je, myslím si, jasné. A my si ještě jednou přečteme ten poslední odstavec, ke kterému jsem právě přečetla vysvětlivky, a tím dnes skončíme. Kolektivní nevědomí představuje informačně algoritmický systém, a to znamená, že je nositelem modulů s určitým smyslem a funkčním účelem, které jsou svými jednotlivými fragmenty různě rozděleny v psychikách všech těch rozdílných lidí. K tomu byla potom ta poznámka, že někdy to není ta informace, nemá jí člověk celou, ale když se sejde víc lidí, tak potom vyplyne a pak se může stát součástí vědomí každého jednotlivce. A jsou také lokalizované ty moduly nebo ty fragmenty, a jsou také lokalizované v tělech příslušných egregorů tvořených poli. Tyto moduly předurčují mnohovariantní proces samořízení kolektivu, neboť lidem je v jejich množině, kromě biologické pospolitosti, vlastní i pospolitost za prvé kultury a za druhé energetických charakteristik jejich biopolí. To znamená, že informačně algoritmická výměna, která je podstatou procesů řízení a samořízení, má ve společnosti dvouúrovňový charakter. Za prvé na úrovni biopolní pospolitosti lidí a za druhé na úrovni kultury. A ještě k tomu přečtu přece jenom jeden odstavec. Kolektivní nevědomí a spektrum názorů zastávaných lidmi je v takovém pojetí fungování kolektivní psychiky jako objektivně existujícího informačně algoritmického procesu možné cílevědomně skenovat a analyzovat, neboť útržky informačních modulů se tak či onak v různorodých produktech kultury nějakým způsobem projeví. A to od blábolů v bulvárním tisku do fundamentálních vědeckých monografií, kterým v řadě případů rozumí pouze sám autor a několik jeho v uvozovkách nejpokročilejších kolegů. Tak vážení přátelé, a já vám nyní již poděkuji za pozornost. Myslím, že dnes to bylo opět nesmírně zajímavé a těším se s vámi naslyšenou tentokrát až v pátek. Takže máte dostatek času to, co jsme četli, vstřebat a nebo si studovat i samozřejmě něco dalšího, protože to naše čtení je pouze dvakrát týdně, jedna hodina, čili ten, koho zaujaly tyto otázky, tak ti z vás jistě studují i sami. Ideální je studovat každý den alespoň jednu hodinu. Já vám nyní již přeji pěkný večer a za chvilku letem světem internetem.